Předehra. Pátého února 2020 jsem se probudil na jednotce intenzivní péče v Moskvě. Byl jsem připoutaný 15-centimetrovými popruhy k blokům postele, protože když jsem o sobě nevěděl, byl jsem tak neklidný, že jsem se pokoušel vytrhnout si kanily z ruky a z jipky odejít. Cítil jsem se bezmocný a zmatený. Nevěděl jsem, kde jsem, a lidé kolem mě mluvili cizím jazykem. Nebyla tam ani moje dcera Mikaila a její manžel Andrej, kteří měli povolené jen krátké návštěvy a nesměli být u toho, když mě lékaři probouzeli. Kromě toho jsem byl rozčilený, že tam vůbec jsem. A když za mnou dcera za pár hodin přišla, vylil jsem si na ní vztek, ačkoliv si to ani v nejmenším nezasloužila. O nejrůznější moje potřeby bylo postaráno velmi svědomitě. Navíc navzdory obrovským logistickým problémům, jaké nutnost vyhledat lékařskou péči v naprosto cizí zemi přináší. Na několik předcházejících týdnů si nevzpomínám vůbec. A vím jen velice málo z toho, co se odehrálo od chvíle, kdy jsem v polovině prosince nastoupil do nemocnice v Torontu. Jedna z mála věcí, které jsem si z prvních dnů roku pamatoval, bylo psaní této knihy. Řád není všechno, jsem z valné většiny napsal a prakticky celý zredigoval v době, kdy mou rodinu postihoval jeden vážný zdravotní problém za druhým, občas i současně. Většina těch událostí se stala předmětem veřejné debaty a zaslouží si tedy podrobnější vysvětlení. Nejdřív v lednu 2019 musela Mikaila vyhledat chirurga, aby jí nahradil umělý kloub v kotníku, který jí implantovali před 10 lety. Původní operace nebyla provedená správně. Kloub jí působil nepříjemné bolesti a pohybové obtíže a nakonec téměř přestal fungovat. Během operace a těsně po ní jsem s ní strávil týden v nemocnici ve švýcarském Curychu. Na začátku března moje manželka Tammy podstoupila v Torontu rutinní operaci běžné a ve valné většině léčitelné rakoviny ledviny. Měsíc a půl po této operaci, při které jí odstranili třetinu řečeného orgánu, jsme se dozvěděli, že jí ve skutečnosti postihla nesmírně vzácná, zhoubná forma nemoci, která má prakticky 100% pravděpodobnost úmrtí do jednoho roku. 2 týdny na to jí chirurgové odstranili i zbývající 2/3 postiženého orgánu a značnou část souvisejícího lymfatického systému v břiše. Zdálo se, že operace postup nemoci zastavila, ale zase způsobila, že z jejího teď poškozeného lymfatického systému příštilo obrovské množství tekutiny, až 4 litry denně. Tomuto stavu se říká ascites a je skoro stejně nebezpečný jako původní nemoc. Jeli jsme na konzultaci se specializovaným lékařským týmem do Filadelfie. Tam během 96 hodin od chvíle, kdy jí poprvé injekčně vpravili do těla barvivo z makového oleje, umožňující získat jasnější zobrazení z magnetické rezonance a tomografie, dokázali ztráty tekutin úplně zastavit. K tomuto průlomu došlo přesně v den 30. výročí naší svatby. Zotavila se rychle a, jak se zdá, úplně, což je jak důkaz štěstí, bez kterého se nikdo z nás neobejde, tak její vlastní obdivuhodné síly a odolnosti. Mezitím se ale bohužel začalo zdraví bortit mně. Začátkem roku 2017 jsem začal užívat léky proti úzkosti. Všechno nasvědčovalo tomu, že během Vánoc roku 2016 jsem snědl něco, co vyvolalo autoimunitní reakci. Ta způsobila akutní a neustávající úzkost a také mi byla pořád hrozná zima. Bez ohledu na to, jak moc jsem se oblékl a do kolika přikrývek jsem se zabalil. Kromě toho mi tak dramaticky poklesl tlak, že kdykoliv jsem se pokusil vstát, zatmělo se mi před očima a musel jsem si dřepnout, což se opakovalo i 5x, 6x za sebou. Prakticky vůbec jsem nespal. Rodinný lékař mi předepsal benzodiazepin a lék na spaní. Ten jsem si vzal párkrát a nechal jsem toho. Léčba benzodiazepinem prakticky okamžitě odstranila strašné příznaky, které mě trápily, včetně nespavosti, takže léky na spaní jsem už nepotřeboval. Benzodiazepin jsem bral prakticky přesně 3 roky, protože můj život byl v té době nezvykle stresující. Vyměnil jsem právě klidný život univerzitního profesora a lékaře na klinice za bouřlivou existenci veřejně známé osobnosti. A byl jsem přesvědčen, že benzodiazepin je, jak se o něm často tvrdí, relativně neškodná látka. Všechno se ovšem změnilo v březnu 2019 na začátku bitvy, kterou o své zdraví svedla má žena. Po Michailině hospitalizaci, operaci a rekonvalescenci, o níž jsem se už zmínil, se moje úzkost znatelně zhoršila. Proto jsem rodinného lékaře požádal o zvýšení dávky benzodiazepinu, abych nezatěžoval ani sebe, ani své okolí. Po úpravě dávky jsem ovšem bohužel zaznamenal zřetelné zvýšení negativních emocí. Nechal jsem si dávku znova zvýšit, bylo to v době, kdy jsme se museli vyrovnat s Tamiinou druhou operací a jejími důsledky, čemuž jsem zhoršení přičítal, ale úzkost naopak ještě vzrostla. Nenapadlo mě, že jde o paradoxní reakci na lék, která byla později diagnostikována. Považoval jsem to za návrat depresivních tendencí, které mě trápily už roky. Každopádně v květnu toho roku jsem přestal benzodiazepin užívat docela a na doporučení psychiatra, se kterým jsem to konzultoval, jsem během týdne vyzkoušel 2 dávky ketaminu. Ketamin, nestandardní anestetikum, psychedelikum, má občas obrovský a prudký pozitivní účinek na depresi. Se mnou to neudělalo nic, kromě 2 90-minutových pekelných tripů. Zmocnil se mě pocit pronikající až do mrku kostí, že mám všechny představitelné důvody ke studu a výčitkám svědomí a že všechny mé pozitivní zkušenosti neznamenají vůbec nic. Pár dnů po tom druhém ketaminovém zážitku jsem začal trpět těžkými abstinenčními příznaky po vysazení benzodiazepinu, které se opravdu nedaly snést. Úzkost, jakou jsem ještě v životě nezažil, nezvladatelný neklid a potřeba pohybu, odborně zvaná akatizie, těžké sebedestruktivní myšlenky a naprostá absence jakéhokoliv pocitu štěstí. Rodinný přítel, lékař, mě upozornil na to, jak nebezpečné může prudké vysazení benzodiazepinu být. Začal jsem ho tedy brát znova, ale v menší dávce, než k jaké jsem se předtím dopracoval. Mnohé příznaky se zmírnily, ale ne všechny. Na ty zbylé jsem začal brát ještě antidepresivum, které se mi v minulosti velice osvědčilo. Jenže teď mělo pouze ten účinek, že jsem byl vyčerpaný a spal jsem každý den o 4 hodiny déle, což jsem v době, kdy Temi bojovala s vážnými zdravotními problémy, opravdu nemohl potřebovat. A navíc zdvojnásobilo až strojnásobilo mou chuť k jídlu. Asi po 3 měsících hrozných úzkostí, neovladatelné hypersomnie, mučivé akatizie a přehnané chuti k jídlu jsem odjel na americkou kliniku, která se specializuje na benzodiazepinové abstinenční příznaky. Přes upřímnou snahu mnoha tamních psychiatrů klinika nedokázala nic jiného, než pomalu dávky benzodiazepinu snižovat. Jenže negativní důsledky takového postupu jsem už pociťoval a nedali se zmírnit a nezmírnili ani ústavní léčbou. Přesto jsem na klinice strávil 9 měsíců. Nastoupil jsem tam v polovině srpna pouhých pár dní poté, co se Temi zotavila z komplikací po 2. operaci, a zůstal tam až do 2. poloviny listopadu, kdy jsem se v dost hrozném stavu vrátil domů do Toronta. Tou dobou se moje akatizie, porucha projevující se neklidem a nutkavou potřebou pohybu, o které jsem se už zmiňoval, zhoršila natolik, že jsem v jakékoliv pozici nebyl schopen ani chvilku klidně sedět nebo ležet, aniž by mi to působilo nesmírné trápení. V prosinci jsem nastoupil do místní nemocnice a tím končí všechny moje vzpomínky až do chvíle, kdy jsem se probral v Moskvě. Později jsem se dozvěděl, že mě Michaila a Andrej začátkem ledna 2020 z Toronské nemocnice odvezli, protože byli přesvědčeni, že tamní způsob léčení působí víc škody než užitku. A když jsem se o tom později dozvěděl, zcela jsem s nimi souhlasil. Navíc se později ukázalo, že už v Kanadě jsem dostal oboustranný zápal plic. Nikdo to ovšem nezjistil a neléčil dřív, než jsem se ocitl v Moskvě. Tím se ještě víc zkomplikovala situace, ve které jsem se nacházel po svém probuzení na jednotce intenzivní péče. V Rusku jsem ovšem byl především proto, aby mi klinika usnadnila odvykání benzodiazepinu. Tato procedura je v Severní Americe buď neznámá, nebo považovaná za příliš nebezpečnou. Vzhledem k tomu, že jsem nedokázal snést sebemenší snížení dávky, až na to první omezení před několika měsíci, uvedli mě na klinice do umělého spánku, abych v něm přečkal ty vůbec nejhorší abstinenční příznaky. Tento proces začal 5. ledna a trval 9 dní. Během té doby jsem byl také napojen na přístroj, který mechanicky reguloval mé dýchání. 14. ledna mi vysadili anestetika a odintubovali mě. Na pár hodin jsem se vzbudil a nějak sdělil Michaile, že už netrpím akatizií. Nic z toho si ale nepamatuji. Dne 23. ledna mě přeložili na jinou JIP, která se specializuje na neurologickou rehabilitaci. Vzpomínám si, že 26. jsem se na krátkou dobu probral a další vzpomínku mám až na ono úplnější probuzení 5. února, o kterém jsem už psal. Těch 10 dní mezi tím jsem strávil v barvitém intenzivním blouznění. Jakmile pominulo, přestěhovali mě do jiného, menšího a domáčtějšího léčebného centra na předměstí Moskvy. Tam jsem se musel znova učit chodit do schodů a ze schodů, zapínat si knoflíky na šatech, sám si lehnout do postele, položit ruce ve správné pozici na klávesnici počítače a psát. Navíc jsem pořádně neviděl, nebo přesněji, neuměl jsem užívat končetiny tak, aby správně reagovaly na to, co vidím. Pár týdnů na to, když problémy s vnímáním a koordinací víceméně zmizely, odletěli jsme, Michail Andrej, její malá dcera a já, na Floridu, abychom si užili klidné období zotavování v teple a na slunci, což bylo po chladné a šedé moskevské zimě víc než příjemné. To bylo těsně předtím, než po celém světě vypukla pandemie COVID-19. Na Floridě jsem se pokoušel pomalu přestat užívat léky, které mi na moskevské klinice předepsali. Ještě stále jsem neměl cit v levé ruce a v levém chodidle. Obě ty končetiny se mi třásly, cukaly mi svaly na čele. Trpěl jsem záchvaty křečí a ochromující úzkostí. Jak jsem snižoval dávky léků, tyto příznaky sílily. A nakonec to dopadlo tak, že po 2 měsících jsem se vrátil k předepsaným dávkám. To byla jednoznačná porážka. Ukázalo se, že optimismus, v jehož důsledku jsem se o snižování pokoušel, nebyl oprávněný. Navíc jsem se zase dostal na takovou úroveň medikace, jaké jsem se předtím pokoušel zbavit a těžce za to zaplatil. Naštěstí se mnou celou tu dobu byl někdo z rodiny nebo přátel a jejich přítomnost mi dodávala dostatečnou motivaci vydržet i v době, kdy se příznaky zdály nesnesitelné, především ráno. Koncem května, 3 měsíce po odletu z Ruska, začínalo být zjevné, že můj stav se spíš horší než lepší. Spoléhat neustále na pomoc lidí, které jsem měl rád a kteří měli rádi mě, bylo jednak nefér a jednak dlouhodobě neudržitelné. Michaila a Andrej už nějakou chvíli komunikovali se srbskou klinikou, která k problému abstinenčních příznaků po vysazení benzodiazepinu přistupuje novým způsobem, a zařídili mi přesun pouhé 2 dny poté, co se země dosud izolovaná kvůli pandemii opět otevřela. Nebudu tvrdit, že z toho, co postihlo mou manželku, mě a ty, kdo o ní pečovali, vzešlo nakonec nějaké vyšší dobro. To, co se jí stalo, bylo skutečně příšerné. Víc než 5 roku, každé 2-3 dny prožívala nějakou vážnou a život ohrožující zdravotní krizi, a pak si ještě musela vyrovnat s mou nemocí a nepřítomností. Já jsem zase žil svědomím, že mohu kdykoliv ztratit ženu, která byla mou přítelkyní 50 let a manželkou 30. Pozoroval jsem, jak těžce to zasáhlo další členy rodiny, včetně našich dětí. A navíc se vyrovnával s těžkými a děsivými následky lékové závislosti, do které jsem nevědomky zabředl. Nechci nic z toho zlehčovat tvrzením, že se z nás v důsledku toho stali lepší lidé. Můžu ale zodpovědně říct, že tak blízké setkání se smrtí mou manželku motivovalo k tomu, aby se začala věnovat vlastnímu duchovnímu a tvůrčímu rozvoji bezprostředněji a důsledněji, než by tomu asi jinak bylo. A mne k tomu, abych v této knize použil nebo při redakci ponechal jen ta slova, která si svůj význam zachovala i v podmínkách krajně tíživých. Za to, že ještě žijeme, rozhodně vděčíme příbuzným a přátelům, o kterých se konkrétně zmiňuji v dohře k této knize. Je ale také pravda, že jsem ve smysluplné práci na knize, v níž jsem pokračoval po celou právě vylíčenou dobu až na ten čas, který jsem strávil v bezvědomí v Rusku, našel jednak důvod k životu a jednak způsob, jak si ověřit použitelnost myšlenek, s nimiž jsem se potýkal. Nikdy jsem, myslím, netvrdil ani ve své předchozí knize, ani v téhle, že by za každých okolností stačilo žít podle popsaných pravidel. Řekl jsem, a alespoň doufám, asi toto. Když vás dostihne a pohltí chaos, když vás nebo někoho milovaného příroda stíhá nemocí, když tyranie rozerve na kusy něco cenného, co jste vybudovali, je užitečné znát i druhou stranu mince. Všechno to neštěstí je jen trpčí polovina příběhu lidské existence, ale je tu ještě hrdinství a vznešenost lidského ducha, která nás žádá, abychom na sebe dobrovolně brali zodpovědnost a tím nám nabízí spásu. Přehlížet tuto polovinu příběhu je nebezpečné. Život je tak těžký, že pokud zapomeneme, že v něm existuje i hrdinství, riskujeme, že přijdeme o všechno. Tak daleko to nechceme nechat dojít. Místo toho je třeba dodat si odvahy, zvednout hlavu, správně a pozorně zhodnotit situaci a žít nejlépe, jak žít můžeme. Jsou tu zdroje síly, které máte sami v sobě a můžete z nich čerpat. Ačkoliv snad nefungují úplně tak, jak by měly, budou možná stačit. Je tu cenné poučení, jež si můžete odnést ze svých chyb, pokud si je dokážete přiznat. Jsou tu léky a nemocnice, jsou tu lékaři a ošetřovatelky, kteří se opravdu a statečně snaží postavit vás zase na nohy a pomoci vám překonat každý další den. Je tu váš charakter a odvaha. A když i ty budou ubity k smrti a vy budete připraveni hodit ručník do ringu, je tu ještě charakter a odvaha těch, na kterých vám záleží a kterým záleží na vás. A s tímhle vším to možná snad dokážete nějak překonat. Já vám můžu říct, co zatím zachránilo mě. Láska k mé rodině. Jejich láska ke mně. Povzbuzení příbuzných a přátel. A také fakt, že jsem i v nejhlubší propasti pořád měl smysluplnou práci, se kterou jsem se mohl potýkat. Musel jsem se přinutit usednout k počítači. Musel jsem se po celé ty nekonečné měsíce, kdy na mě útočili hrůza a strach, vždycky znova přinutit soustředit, dýchat, nepronést vážně míněné k čertu s tím. Dokázal jsem to tak. Víc než půlku té doby jsem byl přesvědčený, že v některé z těch mnoha nemocnic umřu. Jsem přesvědčený, že kdybych byl propadl roztrpčení, byl by to můj konec. A považuji za velké štěstí, že jsem se tomu osudu vyhnul. Není snad možné, že bychom se dokázali lépe vypořádat s nejistotou, s hrůzami přírody, tyranií kultury a zlovolností svou i cizí, ačkoliv není záruka, že by nás to vždycky vysvobodilo ze strašné situace, ve které jsme se ocitli, kdybychom byli lepšími a odvážnějšími lidmi? kdybychom usilovali o vyšší hodnoty, kdybychom byli opravdovější, nezvýšila by se tím pravděpodobnost, že se kolem nás budou projevovat spíš pozitivní stránky naší existence? Není snad možné, že kdyby naše cíle byly dost vznešené, naše odvaha dostatečná, náš smysl pro pravdu neomylný, mohlo by dobro takto vzniklé snad ty hrůzy ospravedlnit? Ne, to není tak docela pravda, ale přesto se to pravdě blíží. Tento postoj a takové jednání by přinejmenším dokázali dát našemu životu dostatečný smysl, aby nás všechen ten strach a hrůza nezničili a nezměnili okolní svět v místo, které až příliš nápadně připomíná peklo.